ninkixef naħbi najt min jien u x'jien jien ħieles u rrid li kolli ngħid ngħidu biex ngħix. Ir-radju tal-Università jippreżenta Il-Sin bla ħajta. Matul dawn il-programmi Sergio Grech jianalizza l-validità storika tal-moviment Għawmin Letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih il-letteratura tagħna illum.
Mixdit inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela. Meta titkellem fuq il-moviment Għawmin Letterarju ma tistax ma titkellimx dwar iż-żewġ antoloġiji li ħareġ. Aħna llum serin neżaminaw l-ewwel waħda, jiġifieri dik li ġġib l-isem ta' Misrah il-Għana li ħarġet fl-1973. Il-kopertina tal-antoloġija kellha disinn ta' Mario Azzopardi. Fuq l-qoxra ta' wara naqraw li l-għażla ta' dawn ix-xogħlijiet saret mill-Kumitat kollu. Inkomplu naqraw li il-movement Għawmin Letterarju illum jiġbor fiħdanu qatt tas-sew sabiħ ta' awturi magħrufa tal-ġenerazzjoni l-ġdida. Però fil-verità kif kienet il-qagħda tal-movement sal-1973? Sadik is-sena fil-fema tiegħi il-movement kien tilef l-enerġija tal-bidu tant li sar kopja ta' qagħdi oħrajn tal-Malti. L-attività oriġinali li fil-bidu ikkaratterizzat il-magna intemmet. Saru wkoll tibdiliet importanti fl-istruttura u nies ġodda ġabu magħhom ideat ġodda. Barra l-ideat ġodda ġabu anki bir-rispett kollu ċertu rigress f'ċerti ambjenti. Kellek pereżempju individwi li qegħdin imexxu li ma kinux jafu xi tfisser letteratura. Almenu x-xogħol li huma kienu qegħdin jipproduċu kienet juri dan. Uħut minnom għaliex kienu jqablu kelma ma' oħra ippretendew li qegħdin jiktbu poeżija. Jew inkella li x'jiktbu ħafna linji wara xuxin minna li jom li kienu qegħdin jiktbu din l-imbirka poeżija. Uħut jiderċa li ma kinux jafu x'inhi il-poeżija moderna, oħrajn kienu mineruhom dun Karmjani. ċertu nies li bdew fil-movement fil-bidunet sa dan iż-żmien kienu telqu għal kollox u l-vojt li inħoloq imtela minn dawn in-nies ħansejħulhom hekk li mhux dejjem setgħu jaqdu l-għanijiet tal-movement. Mario Azzopardi f'korrispondenza miegħi iddeskriva dan iż-żmien b'dan il-mod. Fil-movement kienu daħlu jew tħallew jinfiltraw ukoll persuni li ma kellhom l-ebda kredenzjali letterarji, inkluż wieħed mis-segretarji. Mbagħad daħlu ħafna pettegolezzi, ħafna intriċċi, tant li hemm paġna notorja ħafna nawżjanti meta grupp orkestrat daħħal lill-movement fil-kurituri tal-labirint legali u l-każ biċċa l-qorti. Eventwalment dan wassal għall-mewt naturali jew preċipitata tal-movement. L-ideoloġija kienet farket. Il-kumitat li kien għażel dan ix-xogħol kien iffurmat kif ġej. Il-president kien Oliver Frigieri, Franz Sammut viċi president, Riċivella segretarju, Mario F. Bezzina teżorier, Carmela Tart assistent teżorier u l-membri Denis Aġus, Oreste Kalleja, Fren Galia, Albert Marshall, Dr. Vincenzo Maria Pellegrini u l-attur Vanni Riolo. Forsi l-iktar li setgħu jaqdu l-ideali li għalih kien twaqqa' fil-movement Għawmin Letterarju kienu Oreste Kalleja, Albert Marshall u Fran Sammut. Dawn kienu kittieba ħoroġ kontra l-letteratura tradizzjonali. Oreste Kalleja kienet jaħdem kemm jiflaħ fil-qasam teatrali Anti Kapillan. Quddiem matul din is-sensiela ikonna anki l-opportunità li nitkellmu mal-istess drammaturgu. Franz Sammut ta' direzzjoni ġdida lir-romanz u lin-novella. Waqt li dwar Albert Marshall, il-professur Oliver Frigieri ifakkarna, Meta fl-1967 ħareġ tħaħen fl-imħuħ ktieb bażla mill-poeżiji ta' tletilħna ġodda, it-taqsima bil-versi ta' Albert Marshall kienet dik li l-iktar laqtet l-attenzjoni. Il-movement għawmi letterarju kien għadu kem twaqqaf u il-paġni letterarji tal-ġurnali kienu fl-aqwa żmien tagħhom. Id-dibattiti letterarji kienu qawwija u miftuħa. Kollox kien juri li il-kidba letterarja f'Malta kienet dieħla bis-saħħa kollha fis-seklu 20. Fil-fema tiegħi l-antoloġija Misrahilana tista' tara simili ħafna għall-antoloġiji li fl-istess żmien kienet tippubblika laqda letterarja Maltija fejn kellet taħlita ta' poeżija u proza, taħlita ta' idejat differenti, taħlita ta' kittiba differenti li allura kienu jirriflettu ruhom f'kitba moderna jew tradizzjonali. Li hu interessanti iżda f'Misrahilana hija li kellek l-assenza ta' ċerti kittiba, fis-sens li kellek ċerti kittiba li għalkemm kienu prominenti fil-movement xorta waħda però għażlu li ma jinkludu xejn. Jispikka pereżempju in-nuqqas ta' Mario Azzopardi, Charles Coleiro, Joey Grima, Albert Marshall, Oreste Calleja, Raymond Mahoney, Victor Fenech. Jista' jkun li r-raġuni għal dan hija li dawna l-istess kittiba bejnietom kienu diġà ffurmaw ċerti klikek. U hekk forsi wieħed jispjega antoloġiji bħal kwartett, antenni, analiżi sebajn, mas-sejħa ta' tnabar u antoloġiji oħrajn. Jista' jkun li kien hemm xi ħut li kienu msefrin fuq xi studju, imma ċertu silenzju għandu jkun interpretat mill-ġdid bħala vot ta' sfiduċja. Għal dak li ju isem personalment jiena ma nara xejn ġdid, ma nara xejn rivoluzzjonarju, xi ħaġa li suppost il-movement kellu iġib. Il-ħoż ġdid għalhekk kellu jkun it-timbru tal-movement. Hija antoloġija b'isem bħal ta' kull qaqda oħra. Jirrifletti mbagħad il-kontenut enormi ta' kittiba anki fid-direzzjoni li jistgħu jissejħu bħala tradizzjonali milli moderni. Differenza ta' min jinnota hija li fil-waqt l-antoloġiji tal-qdiet oħrajn kien ikollhom dik id-daħla, normalment minn xi ħadd qrib l-Akkademja tal-Malti, hawnhekk hija għal kollox assenti. Ċerti membri tal-movement għawmi letterarju ma ridux ninsew kienu kol membri fl-qdiet l-oħrajn tal-Malti u allura forsi dina hija spiegazzjoni għala fil-verità ma teżisti l-ebda differenza bejn antoloġija u oħra. Blamment wieħed jista' jsemmi f'din l-antoloġija nies bħal Paolo Aquilina, Mario Bezzina, Trevor Zara, Carmela Tart, George Borch, Oliver Ruggieri, Dorin Mikallef li kollha kienu membri ħabrika tal-movement għawmi letterarju, però insibuhom anki membri fl-aqda letterarja Maltija u anka fl-aqdiet l-oħrajn. Pereżempju għal xi żmien Trevor Zara kien is-segretarju ta' din l-aqda. Oliver Ruggieri kien jippubblika ħafna poeżiji fir-rivista Il-Forum li kienet tippubblika l-aqda letterarja Maltija u kien jider spiss anki fl-antoloġiji ta' l-istess aqda. L-antoloġija inqasmet f'poeżija u proza, b'kollox hemm 54 biċċa xogħol, 42 minnhom poeżija. Kważi dawk kollha li jikkontribwew għal din l-antoloġija b'xi poeżija kitbu wkoll il-proza. Thank you. Nibdew nħarsu l-ewwel lejn is-sezzjoni tal-poeżija. Il-poeżija nistgħu nikkwalifikawhom bħala moderni fl-istrutturi u fit-temi, sunetti, kwartini, tradizzjonijiet u anki endekasillabi. Pereżempju għandna poeżiji moderni, forsi b'mod konvenzjonali ta' George Borch fid-Dlam, għandna il-poeżiji ta' Oliver Frigir li huma endekasillabi, bħall-poeżija Taħliex fix-xejn id-dmugħ. Għandek poeżiji kwartini bħal għaxien ta' Frank Gallia. It-temi nistgħu ngħidu li jvarjaw mill-eżami tal-jien, tema li kienet popolari ħafna fil-letteratura ta' dik il-ħabta mbagħad li anka tilħaq il-quċċata tagħha f'kittieba bħal Mario Azzopardi għal dik li hija poeżija u għal dik li hija novella kittieba bħal Franz Hammoud. Għandek ukoll imbagħad attentati ta' dialogi li nistgħu nseħulhom bħala monologi, għandek poeżiji li jeżaminaw il-folla fis-sens li qegħdin jitkellmu dwar il-ħajja ta' kuljum u dwar in-nies li jgħixu mill-ħajja ta' kuljum u hawnhekk tista' tara ċerti influenzi mill-poeta Ruzar Briffa, il-poeta ossessjonat li jsib iż-żbuħija. Imbagħad għandek ukoll temi purament tradizzjonali li jingħataw suġġett ġdid, li jingħataw forma ġdida. Pereżempju għandek lil George Merċiqa li jikteb dwar il-bejta ta' tfulija. Li huwa interessanti żgur il-preżenza ta' nies bħal Giuseppe Ketkuti u Vincenzo Maria Pellegrini, li dawna nistgħu niddeskrivuhom mingħajr l-ebda biża' li nkunu qegħdin nesaġeraw suldati dunkarmjani. Ketkuti hawnhekk ukoll ippubblika xi traduzzjonijiet tal-professur Giovanni Curmi tradotti mill-ilsien ta' Dante. Dawn il-poeżiji donnhom li jistonaw mhux biss f'din l-antoloġija imma anki mal-istess moviment għaliex bejn Giovanni Curmi u dak li rid jikseb il-moviment għawmin letterarju għandek distak enormi. Carmel Attar, il-poeta ta' Turment, mbagħad ippreżenta il-poeżiji tipikament tiegħu, poeżiji b'toqol ċomp, b'enfasi fuq in-nawfraġju tar-ruħ, bħajta xewqa li iqatta darba l-dejjem il-kuntratt tal-ħajja. Ma jansux ukoll kif semmejna l-poeżija ta' George Borch b'dik il-għażla perfetta tal-kliem b'sitwazzjonijiet familjari. Borch mingħajr dubju huwa anki s-suċċessur den ta' Ruzar Briffa f'din il-ħabta, però ma baqax imbagħad romantiku saruħu. Il-poeżija għalik ta' Borch titradixxi l-impressjoni normali ta' Borch li dan huwa poeta li f'erba' linji jimla xenarju sħiħ. Oliver Frigiri għad imbagħad ma kienx membru radikali tal-movement qawmi letterarju u l-poeżija tiegħu bħal ta' Raymond Mahoney hija pont bejn it-tradizzjonali u l-modern. Frigiri imbagħad nistgħu ngħidu li ma' żmien spiċċa biex anka sar l-istudjuż tal-poeti moderni. Dik il-ħabta Oliver Frigiri kien qiegħed jistudja il-poeżija ta' Dunkarm li juhud mill-membri fundaturi tal-movement fil-bidu irvellaw kontrija. Il-każ klassiku jibqa Mario Azzopardi. Poeżija li laqtitni ħafna hija Sensazzjoni ta' Doreen Micallef. Il-poeżija ta' Micallef hija kompatta b'immaġni ċara u b'emozzjonijiet jilegħu. Il-poeżija tagħha tagħmel attentati lejn id-dialogu, imma nistgħu ngħidu li hija tispiċċa bħala poeżija monologu li tikxef mod goff il-qada anterjuri tar-ruħ batuta tfittex dirajn ta' appoġġ. Appoġġ li fuq kollox ikun wieħed ta' mħabba biex jibbilanċja id-djufija tal-personalità. Il-poeżiji ta' Micallef aktarx li jiftehmu malajr u jagħtuk li l-impressjoni li darba li fimtom fimt kollox. Però fil-verità għandek situazzjoni opposta. Il-poeżiji ta' Micallef huma profondi ħafna. Xi ħaġa interessanti mbagħad il-fatt li jidru ċerta kittieba li ma għaddewx mill-eżami ta' żmien, fis-sens li donnu l-interess tagħhom fil-poeżija ma kienx għal żmien twil u forsi bis-serjetà imma għal ftit jiem. Mod ġenerali, il-level ta' din l-antoloġija jiena nħoss li mhijiex daqstant għoli u ċerti vrus ma nistgħux inqisuhom bħala poeżija fis-sens reali. Il-metafori jidhru li huma tipiċi tal-epoka u forsi wkoll xi ftit repetittivi u ma' żmien anki saru klixes. Ta' min jieħu xi kampjuni ta' dawn il-poeżiji. Jinxtaqtek tal-poeta George Borge. Jinxtaqtek li tifhem ħsibijieti mal-medda ta' kitbieti. Iżda inti bniedem bħali ma tħalġ fid-dinja tiegħi biex taqra l-ideali imnisla sħaħ ġo fija u lanqas sibtek miegħi x'kien fuq ix-xatt ta' ħajti għannejt il-poeżija. Għax inti ma fimtnix, jinqlajt bid-dajsa l-barra biex lura ma niġix. Taħliħx fix-xejn id-dmuħ ta' Oliver Frigiri. Taħliħx fix-xejn id-dmuħ ta' jnejk il-lejla. Qatt jasal żmien li tħoss sidrek jinafas u tara t-torso jieħu forma ġdida. Qatt tisma' s-saqaf u l-ħitan ta' moħħok jixxaq u nkiss inkiss fis-skiet ta' raqda li ma tiġix għalik u inti kollok tistenna l-ħin għaddej ħassir xi ħaġa. Qatt tfittex taħt id-dawl tax-xemx is-sura ta' dellek mimli u ma tarafx il-bniedem li jibqa jiġri wrajk kif trid ix-xjenza. Qatt jasal iż-żmien li ħbub għajnejk jittapnu f'wiċċek stirat u fommok ċas jitkemmex biex tikbi u ma tkunx tista. Għalhekk taħliħx fix-xejn id-dmuħ il-lejla meta qatt tasal is-sija ħalih joħroġ sakemm tistrieħ u mbagħad ħajjiġri x'jiġri. Sensazzjoni, Dori Mikalef. Nixtieqek tgħidli issewwa, ma meta nitlobilek, irrid ma nismaħiex, ma nibżax mis-sewwa tiegħek, nibża mis-sewwa tiegħek kollha li għandha x'taqsam miegħi. Nixtieq li nara imriża kanġati deħlin fuq wiċċek sielem, mill-ħġieġ kulurit ta' tieqa f'kappella fejn titlob għalija kif qatt ma stajt. Għalik innifsek. Nixtieq inħares wiċċek u nara fik il-bniedem kbir li nfittex kuljum fil-kliem kollu li tgħidli. Nixtieq tagħtini ruħek jew minn għandek nixtieq dak kollu li f'ħajti għad ħadd ma rid jagħtini. Blaħġa ta' Carmel Calleja. Niżlet ix-xita it-tektek fuq il-ħġieġ monotonija u waqa' taħt it-toqol tal-qtar safjin weraq marradi u bħal weraq marradi inħossni bla saħħa mifluċ għajjien mill-ħajja. Mulej, ejjejt niġġielet niprova nix. Thank you. Nduru issa biex nitkellmu dwar il-proza li insibu f'din l-antoloġija Misraħ il-Għana. Il-proza nistgħu ngħidu hi f'minoranza u dan ifakkarna li anka llum fiż-żmienna teżisti mill-ġdid din il-problema fil-qasam letterarju. Minħabba li dina s-sezzjoni ma tantx hija waħda kbira, inħoss li għandi niddiskutija fil-qas dettal. Però ta' min jinnota mbagħad li għandek firda enormi fil-kontenut ta' proza għal dik li hija l-antoloġija, novelli u kitbiet oħra. Ta' min jenfasizza li bħala essays f'din l-antoloġija għandek tnejn u mbagħad il-kumplament għandek in-novelli. Anki hawnhekk għandna problema li tgħod għal żminijietna. Illum għandek nuqqas enormi tal-kitba ta' l-essays. Fil-fatt kemm għandna awturi validi. F'moħħi jiġu xi tlieta jew erba', nies bħal Joseph Shiberas, John C. Friggeri, Emanuele Fatart u Morris Mifsu Bonnici, li indirettament jew le bl-eċċezzjoni ta' Attart ħadd minnhom ma nsibuh f'din l-antoloġija u anki ma narawhomx bħala membri protagonisti ta' dina il-laqda. Fil-fatt li John C. Friggeri insibuh bħala president ta' laqda letterarja Maltija għan-numru ta' snin u għad ma inaqad ma lebda qaqda oħra tal-Malti. Joseph Shiberas għal xi żmien kien ukoll bħala segretarju tal-istess qaqda. Bħala proza mbagħad dawk li nistgħu ngħidu kampaw sal-lum rridu nsemmu nies bħal Trevor Zara, awtur ta' Is-Sur Mast taħt weraq tal-Palm ħdejn in-nixxija. Nsemmu wkoll il-Franz Sammut, awtur ta' ġemmi letterarji bħal il-Gaġġa u Samuraj, u anka forsi lil George Peresso. Li ħafna min-novelli u l-istejjer xandruhom ukoll anka fuq ix-xandir nazzjonali, qed ngħid ukoll dawna s-siltiet li nsibu hawnhekk f'dina l-antoloġija. Hemm ukoll forsi xi kontradizzjonijiet mill-ġdid ċkejkna, pereżempju niltaqgħu ma' l-isem Giuseppe li għadu jikteb dwar il-gwerra. Fil-fatt, in-novella jew aħjar il-ġrajja tiegħu iġib l-isem ta' fil-gwerra. Għandek ukoll mbagħad li l-attur Charles Steak li qiegħed jikteb novella bl-isem ta' Xita Bews li nistgħu nqisuha wkoll bħala essays. Għandek lil Dennis Aġus li qed jikteb dwar l-iżvilupp tal-letteratura Qarbija mis-seklu 5 sas-seklu 20. Hemmhekk aktar milli essay għandek ovvjament studio. Li huwa interessanti jibqa' l-fatt kif fl-antoloġija 20 rebbiegħa li laqda letterarja Maltija ħarġet fl-1971 biex tfakkar l-20 sena minn twelid tagħha kif anka jissuġġerixxi dan l-isem kellek iktar proza minn din l-antoloġija Misraħ il-Għana. U dana fil-fatt ta' min jistudja dan il-fatt jekk hux sempliċement kombinazzjoni jew inkella kellek membri ta' ċertu qaqda iktar mitfuqajn lejn il-proza waqt li membri ta' ċertu qaqda huma iktar mitfuqajn lejn il-poeżija. Li jibqa' fatt però mbagħad fl-antoloġija l-oħra tal-movement il-kumpass jiċċaqlaq lejn il-proza qed nirreferi għal novelli u kitbiet oħra. Fejn hemmhekk mbagħad għandek qatt enormi ta' proza, però mill-ġdid għandek numru ta' kontributuri li qegħdin jiktbu kemm proza kif ukoll poeżija. Fil-gwerra. Nhar il-ħadd 19 ta' Jannar 1941 kien sar attakk aħrax fuq tliet bliet. L-ajruplani tal-għadu daħlu minn fuq San Ġiljan minn fuq il-Belt u minn fuq Witt Għammieq u ħabtu għall-Isla, Bormla u Birgu u xeħtu x-xita ta' bala l-fuqom. In-nies ta' dawk li bliet kienu ilhom igarbu l-illa tal-għadu, dak ma kienx l-ewwel attakk fuq li bliet tagħhom, imma kien wieħed mill-iktar ħoroġ u li ħalla ħerba tal-biki u hemm li ma bħalu. Malli s-sirena ħabret wissija taħbit mill-ajru, kulħadd telaq jiġri, ifittex il-ken fix-shelter u minnu fih beda l-isparar. Instemgħu ajruplani jgħodsu jwertnu, iħassu bombi, isafru jżarżru, waqa' biża tal-mewt, damdim ta' kanuni, tfaqqih ta' balal, fewġiet ta' riħsħun li jħeddel il-ġisem, trejjiet tal-art teżżiż ta' djar, ħsejjes ta' bini ġarraf. F'dik il-ħamba li qamet, jiena u l-ispettur sanitarju konna x-xatt tal-isla. U dabbarna rasna fix-shelter li kien hemm ħdejn id-daħla tat-tarzna. Kien hemm ħafna nies, kulħadd ħiemet u mwerwer, kulħadd maqtugħ mibluħ. Bosta kienu jitolbu. Oħlajn jgħidu ġakulatorji, min irgħod tislaleb ma' kull trejjida ta' splużjoni min ħadda l-uliedu. Kien hemm ukoll min igedwet minn taħt lil-sien u ma naqsux ukoll dawk li seħtu lill-għedewwa u xtaqulhom jiġġarfu mill-ajru. Bil-qeda fl-artu miġbura li għawahida, kienem mara jafuwa bħala barmaid fujet mil-ħwienet tal-Baħrin li kienem fisċa tal-Isla qabel il-gwerra. Kienet titħaq bezana, ħosbina, qalba sewda, għajnija miksurin, kienet il-ħin kollu tros ma sidira inkwatru li kella fiħdana. Bħalġiet niħnina minn din il-mara madura. Middera għaziz għalik dak il-kwadru għettila. Bla ma qalet kelma meddet id-deja lejja u ritni il-kwadru. Kien ritratt ta' meta inkoronaw l-istatwa tal-bambina fix-xatt tal-Isla fl-1921. Bqajt inħares bla ma sibt kliem xi ngħid lil dik il-mara, wara ftit ħarġet nejjida minn fomma u tkellmet bl-ħen ta' nikiet. Ġibtu miegħi dan il-kwadru għax qalbi teħbirli li llum se jiġġarra fil-mezzanin fejn noqgħod. Is-sirena fl-aħħar instemet ħabbar li l-attakk għadda. In-nies ħadu r-ruħ u minnu fih raġel tal-ARP daħal jiġri fix-shelter bl-aħbar li f'Bormla kienu intradmu xi nies. Bħala tabib tas-saħħa ħassejtni fid-dmir li jmur nagħti l-għajnuna tiegħi bla telf ta' żmien u tlaqt ma' l-ispettur sanitarju. Morna niġru lejn Bormla fejn sibna ħerba u radam tal-biża. Il-jum ta' wara rġajt sibt ruħi fl-Isla u mort inżur ix-xeltrijiet biex nara dwar is-saħħa u l-ħtiġijiet ta' dawk li kienu jgħixu fihom, għax fl-Isla kien hemm ħafna familji jgħixu fix-xeltrijiet. Xi wħud kienu għadu hemm biex ma jitbedux mit-tarzna fejn kienu jaħdmu, oħrajn iridu jibqgħu f'dik il-belt tażiża tagħhom minkejja kull periklu. Jien u l-ispettur sanitarju kif konna qegħdin induru dħalna fil-kunvent ta' San Filippu fejn kienu jiġbru lil dawk li tilfu djarhom u jżommuhom hemm sakemm isibulhom post f'xi wieħed mix-xeltrijiet jew jibatuhom f'xi dar fil-kampanja. Kien hemm ħafna nies kbar u żgħar, kollha kienu ħemdin u mniktin, kollha jħarsu lejja bil-ħnina, donnhom jistennew xi faraġġ. F'daqqa waħda waqaf b'dexa fuqi u ddiemi l-maħħ lil dik il-mara li kont rajt fix-shelter tax-xatt il-ġurnata ta' qabel. Kienet frokna għalija waħda fuq kaxxa tal-ewda. Kellha wiċċa mixrub, għajnejha ħomor, kienet qisha mitlufa f'baħar ta' hemm. F'ħdana kellha l-kwadru tal-bambina li kienet tafsu ma' sidira qiset tibża lil xi ħadd joħodula. Malli radni nħares leha, donna ġi f'sensija u telqet il-sina. Il-bieraħ Metlekx li tinitlef kollox, il-mezzanin sar bord ġebel, tlift kull ma kelli. Dan biss baqali, u din biss trid tidħol għalija qalt li bleħen ta' dadija, donna ma kellha fiduċja f'ħadd f'din id-dinja. U b'dik is-silta ta' Ġuse Galia b'isem fil-gwerra meħuda mill-antoloġija Misra Ħilana naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela il-sien bl-ħajta. Il-ħaj tiegħi imur lil Kenneth Mizzi li ħassieb il-bilanċ tekniku u jiena nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin.